аурасын бар еркіңді балдай нәпсі, тәнімді тамашалап таңдай қақшы деген ой жүрісінен сезілмейтін. Орамал таққан қыздар қандай жақсы, қымтанып қиналмай-ақ жандар үшін, тасалап бөтен көзден ар намысын. Шілденің аптабына шыдайды олар, тозақтың жалынына жамбау үшін. Білместер сырттарынан не демейді, оларды ондай нәрсе бөгемейді. Алланың разылығын іздейді де, адамның қаңқу сөзін елемейді. Әр күні тұнып тұрған мағынаға дәл мұндай тәрбиеші табыла ма? Жақсы ана болады олар перзентіне, жақсы әйел болалады жарына да. Соларға қолың жетсе, бағың жанды, ұғасың шаттығыңның барын мәңгі. Ұлтымның ұятының ұясындай сыйландар хиджаптағы аруларды.